La Παρακόψη Ράδιο, καλή σου πλέπα. Ήταν σύντοπις. Ετεσία ραδιο τάβησου πλέπεις δε πάρτνι ορι ραδιο σαν γουρεπις ερτοπλουι πρόγραμμα τρες δίλιτ. Να χλάρις τσχρά σάτι. Τα ούτε λόπρος αζε ήμω γαν σκοπίτ ράγατς να ήρατ. Τρίμι λιτ μάιν τσούλα παρακό.
Τρίμι, α τρες.
Άρα βιζε ήμι μάγραμ. Πόλου τρες ήμι ούντα ήχος ερτκο αρατ νίνο. Του άρια μισά σου όλεπα. Κάνω ახალებს კარგი არაფერი ახლმე როგორც წესი, მაგრამ აი ნახოთ ნინო გალაშვილი მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დავიწყებთ ხუთი სამბებით მოსკოვში ოპოზიციის ასობით მხარდამჭერმა ჩისტიე პრუდიდან კუდრინის მოედანზე გადაინაცვლა. გაზეთი კომერსანტი იუწყება ამის შესახებ. ოპოზიციონერთა ეგრეთ წოდებულმა ბანაკმა შესაძლოა ფესტივალის სტატუსი მიიღოს. დღეს ბანაკის ორგანიზატორები სახელმწიფო დუმის დეპუტატები სერგეი პონომარიოვი და დმიტრი გუტკოვი, ასევე ოპოზიციონერი ილია იაშინი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დეპუტატთან განიხილავენ ამ საკითხს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი უკრაინას მოუწოდებს გაათავისუფლოს დაპატიმრებული ოპოზიციონერი ლიდერები და მიცეს მათ 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. კიევში ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლების წინაშე გამოსვლისას სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომითი უფლებების საკითხებში თომას მელიამ გამოთქვა შეშფოთება შერჩევითი და პოლიტიკურად მოტივირებული გასამართლების შემთხვევების გამო. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ დაიწყო შეერთებულ შტატებში ვიზიტი, რომლის მსვლელობისას 21 მაის მონაწილეობას მიიღებს ჩიკაგოში ნატოს სამიტის მუშაობაში. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ მას ამერიკაში ჩასვლისთანავე აეროპორტში დაახვედრეს სასიამოვნო ამბავი, რომ გაეროს პრემია მიენიჭა საქართველოს იუსტიციის სახლებსა და ელექტრონულ ტენდერებს. ჩიკაგოს სამიტის მუშაობის დაწყებამდე საქართველოს პრეზიდენტის გეგმა ითვალისწინებს პრინსტონის უნივერსიტეტში საჯარო ლექციის წაკითხვასაც, მისი გამოსვლა დღეს არის დაგეგმილი. დღეს კამპანიის ეს შენგეხება ორგანიზატორები საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებს ახალ საკანონმდებლო წინადადებებს გააცნობენ. სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში გაიმართება ეს შეხვედრა. რქალმაგიდაში მონაწილეობის მისაღებად მიწვეული არიან საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხელისუფლების, ასევე სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები. ამრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციდაძე დღეს მაკედონიაში ეუთოს მისიის წარმომადგენლებს, საარჩევნო სისტემის ოფიცრებს მაურო კალვე სანჩესსა და ზაგე ფილიპოვსკის შეხვდება. სტუმრები მონაცემთა დამუშავების ცენტრში ოპერატორების მიერ პროექტ კარდაკარის შედეგად მიღებული ინფორმაციის ერთიან ბაზაში ასახვის პროცესს დააკვირდებიანო იუწყება სააგენტო პირველ. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატები ქსნის მე-15 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასთან დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის პატიმართა უფლებების შესახებ გამართავენ კონსულტაციებს. ორგანიზაციის იურისტები მოქალაქეებს პატიმართა უფლებებს გააცნობენ, სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე ისაუბრებენ და მოქალაქეების პრობლემებს გაეცნობიან. თბილისის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების პრეზენტაცია გაიმართება. პროექტს შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი წარმოადგენს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ამერიკის ცოდნეობის მე-13 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. კონფერენცია შეერთებული შტატები და საქართველო გუშინ დღეს ხვალ ასეთი სათაურით იმართება. ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ორგანიზებით ტარდება და საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 20 წლის თავს ეძღვნება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მოდი ამინდის პროგნოზს გეტყვით. Нино გახსოვს როგორ არის რომ ბოლო ორი დღე ყველგან არის ხოლმე წვიმა გამოცხადებული ზუგდიდის გარდა რომელიც რატომღაც წვიმა უწვიმო ზონად არის გამოცხადებული. ახლაც ეგრეა. ზუგდიდში ფოჩი და ქობულეთში წესით არ უნდა იწვიმოს ზუგდიდში სიცხე იქნება ფოჩსა და ქობულეთში 24-25 გრადუსი ასეთანია უფრო. დანარჩენ საქართველოში ყველგან წვიმა არის გამოცხადებული, თუმცა გამოცხადებული ყოველთვის არნიშნავს რომ 100%
იქნება. ფილიშა წვიმა მაგალითად.
ხო, არა და იყო გამოცხადებული როგორც ამბობთ.
კი, გამოცხადებული.
ესეც წესით უნდა იწვიმოს თბილისში. დანარჩენ საქართველოში აი რა ხდება ამბროლაურში 23 გრადუს ელიან, ბაკურიანში 17, გუდაურში 14, თელავში 28, რუსთავში 28, ქუთაისში 26, ახალციხესა და ბორჯომში 25, ცხინვალში 23, 24 გრადუსია ბათუმსა და გორში, 25 სოხუმსა და ქობულეთში. აი ესე თბილისში 28 გრადუსია წესით, ღამით 16 და იწვიმებს საღამოთაც და ღამითაც, ესე ამბობენ. შეიძლება კიდე აქ ვწდეს, არ არის ყველაფერი 100%, მაგრამ მზად მაინც უნდა ვიყოთ. ვაქცერებთ გააცემას 9:06 თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. შემდეგი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ეს შეეხება გუშინ თბილისის საკრებულოში ჩატარებულ საგანგებო სხდომას, რომელზეც მერიის სარეზერვო ფონდისთვის 3 მილიონი ლარის გამოყოფის საკითხს უღარეს კენჭი. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატი თბილისის მერიისგან ზუსტ ხარჯდაღრიცხვას მოითხოვდა. სხვა დეპუტატებიც მოითხოვდნენ. თუმცა მათ მოთხოვნას უმრავლესობამ იმ არგუმენტი არ უპასუხა, რომ ქალაქი საგანგებო მდგომარეობაში იმყოფება და ზარალის ზუსტი რაოდენობის დადგერამდე დაზარალებული მოსახლეობა ვერ მოიცდის, როგორ და ვინ აწესრიგებს თბილისის სანიაღვრე სისტემას. ეს საკითხის დადგა გუშინდელ სხდომაზე ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დია ხამარგზაურიდან აზრს გამოტანამ სმენელისათვის ცოტა ძნელი იქნება, ამიტომ განვმარტავ. დიდხანს აკაკუნა ხიშჩაქუჩი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ ზაალ სამადაშვილმა იმისათვის, რომ საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ატეხილი ხმაური დაემშვიდებინა. ხმაური კი თბილისის საკრებულოს საგანგებო სხდომაზე საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის თინა ხიდაშელის გამოსვლას მოყვა. სანამ ხმაურის მიზეზებზე შევჩერდებოდეთ, გეტყვით, რომ თბილისის საკრებულოში საგანგებო სხდომა 13 მაისის ღამეს მოსული ძლიერი ნალექის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად დედაქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებებს მიეძღვნა. Упро კონკრეტულად კი ოფიციალური განცხადების მიხედვით პროგრამიდან ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე ეკონომიის შედეგად გამოთავისუფლებული 3 მილიონი ლარი მერიის სარეზერვო ფონდში ჩაირიცხა. რატომ მაინც და მაინც 3 მილიონი და არა მეტი ან ნაკლები? სად არის დეტალური ხარჯთაღრიცხვა? აი ამ კითხვით მიმართავდა თინა ხიდაშელი თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის წარმომადგენლებსა და საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს დარბაში ხმაური რომ ატყდა.
ბიუჯეტში ცვლილება, რომელსაც თავისთავად ვეთანხმები, იმიტომ რომ შეუძლებელია არ დაეთანხმო ამ ცვლილებას, ჩემთვის არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ის ფორმა, რომლითაც ის გამოდის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ ახლა მაგიდაზე გარდა ამ ცვლილებისა, ნახევარგვერდიანი წერილისა, უნდა გვედოს, რისთვის იზრდება 3 მილიონი. იქნებ 5 მილიონია დასამატებელია. ან ერთი. არ უნდა ვიცოდეთ, რა ღონისძიებებისთვის დაიხარჯება.
მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს სხდომაზე კენჭისყრის შედეგად ერთხმად დამტკიცდა მერიის სარეზერვო ფონდში 3 მილიონი ლარის ჩარიცხვის საკითხი, საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა ვერ მიიღეს კონკრეტული პასუხი ხარჯთაღრიცხვის შესახებ. დეტალების დაზუსტება თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის წარმომადგენელს პაატა გობეჯიშულს თხოვეთ. სწორედ მან გამოიტანა საკრებულოს სხდომაზე მერიის სარეზერვო ფონდში თანხის გადატანის შესახებ საკითხი, თუმცა მას არც ჟურნალისტებთან უსაუბრია დეტალებზე.
3 მილიონი გადანაწილდება ზუსტად ისე, როგორც მოითხოვს თბილისის მოსახლეობა, რაც ზიანი მიაყენა სტიქიამ, რა ზარალიც იქნება დათვლილი, შესაბამისად მოხდება აღნიშნული თანხი, აღნიშნული ზარალის დაფინანსება და იმ პრობლემების აღმოფხვრა, რომელიც თბილისში დღესდღეობით არსებობს მოსახლეობაში. ეს იქნება ყველანაირი დახმარება, რომელიც საჭიროებენ მოსახლეობა.
ჩვენ საგანგებო მდგომარეობაში ვიმყოფებით და ვერ დაველოდებით ზარალის რაოდენობის ზუსტ აღრიცხვას. სწორედ ამიტომ გვიწევს თანხის სასწრაფო მობილიზება. აცხადებს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე თამაზ შოშიაშვილი, რომელიც განსაკუთრებულ ოპონირებას უწევდა საკრებულოს სხდომაზე რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელს.
ამ სიტუაციაში, როდესაც ფორს მაჟორია ქალაქში და ჩვენს თანამოქალაქეებს ჭირდება დახმარება, პოლიტიკური ქულების ჩაწერა და მუშაობა იმაზე, რომ პოლიტიკური ქულები ჩაეწერონ, რბილად ცოტა არასდროს მიგვიჭრიათ.
გარდა ზუსტი ხარჯთაღრიცხვისა, ნახი და შელმა თბილისის მერიისგან სხვა დოკუმენტაციის წარმოდგენაც მოითხოვა. ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად იმ წყალდიდობისა, რომელსაც ხუთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, სწორედ სანიაღვრე სისტემის და კოლექტორების მოუწესრიგებლობა სახელდება. თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრი კოკი იონა თამიშვილი. ის ირწმუნება, რომ სანიაღვრე ქსელების მოწესრიგებაზე მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს და კოლექტორების დაზიანება უხუმან ალექმა განაპირობა.
ბოლუხლების განმავლობაში არის დახარჯული კოლექტორების გაკეთებაში და ექსპლუატაციაში დაახლოებით 20 მილიონი დოლარი, ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში რაც არის. 400 კილომეტრია სანიაღვრე ქსელები და სანიაღვრე კოლექტორები ასწორ გაკეთებული. თბილისში არსებობს დაახლოებით 300-მდე განსხვავებული ტიპის კოლექტორი. რამოდენმე მათგანზე ამstickია მართლა დააზიანა ეს კოლექტორი.
რაც შეეხება ოფიციალურ მონაცემებს, 13 მაისის ღამეს თბილისში მოსულმა უხმან ალექმა 400-მდე ოჯახი დააზარალა. ამ დროისათვის 40-მდე ოჯახი ქირით არის გაყვანილი. ზარალის შემფასებელი კომისია წყალდიდობის შედეგად ორთაჭალაში დაზიანებულ სახლებს სწავლობს, რის შემდეგაც ნაგებობების დემონტაჟი ან გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყება.
ნინო თარხნიშვილი გახვდათ ეს ვაგზავნით გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით დღეს გადაცემას. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით 4 არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში ბიზნესის თავისუფლების ხელშეწყობის პროექტს განახორციელებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მწვანე ალტერნატივა, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მონიტორინგის პროცესში იმ ფაქტორებს შეისწავლის, რომლებიც ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. ელიტური კორუფციის შემთხვევები, კერძო კომპანიებზე ზეწოლის ფაქტები, სახელმწიფო ტენდერების პროცესში არსებული პრობლემები, ასე შემდეგ. არასამთავრობო სექტორი შემდეგ რეკომენდაციებს წარუდგენს როგორც ხელისუფლებას, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კოალიციის თავისუფალი ბიზნესისათვის წევრი ორგანიზაციები შენიშნავენ, რომ საქართველოს ერთი შეხედვით ბიზნესის წამოწყება, თუმასთან დაკავშირებული ბიუროკრატიული პროცედურებით მიმსჯელებთ, ადვილი და შესაძლებელია. თუმცა პრობლემები ბიზნესის წამოწყებისთანავე იჩენს თავს. ამ პრობლემების წინ წამოწევას და ბიზნესში არსებული რეალური ვითარების გამოკვეთა შეეცდება სხვადასხვა სფეროში მომუშავე 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი სამიზნე მაკონტროლებელი ორგანოების საქმიანობა იქნება. საქართველოში ამ ფუნქციის მქონე არაერთი ორგანო არსებობს. ზოგიერთი მათგანი შესახებ ბიზნესმენები მხოლოდ მას შემდეგ იგებენ, როცა სოლიდური ჯარიმის გადახდა უწევთ, შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე.
ამ შემთხვევაში ხდება ბიზნესმენების, ესე ვთქვათ, არაადეკვატური ჯარიმების დაკისრება, იმიტომ რომ შესაძლოა ბიზნეს კონდეს რაღაცა ძალიან პატარა მოცულობის ბრუნვა წლის განმავლობაში და მასზე დაკისრებული ჯარიმები ასჯერ აღემატებოდეს თავისი საქმიანობის მაჩვენებელს. ეს სერიოზული წინაღობა გახლავთ ბიზნესის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ის რაც შესაძლოა გადაწყვეტილი იყოს სამოქალაქო დავის ან ესეთ საგადასახადო დავის გზით, ჩვენ ქვეყანაში სასამართლოს მიმართულებითაც ხდება მყისიერად საპატიმროს ასჯელების შეფარდება. მიგვაჩნია, რომ ეს ბიზნესისთვის სერიოზული წინაღობა გახლავთ.
მეორე პრობლემა, რომელსაც ნინო ევგენიძე გამოყოფს, სახელმწიფოს მიერ ბიზნესმენის როლის მორგება. ამის თქმის საფუძველს კი მას ქვეყნის შიდა პროდუქტთან მიმართებით სახელმწიფო დანახარჯების 30%-იანი მაჩვენებელი აძლევს.
და როცა სახელმწიფო ბიზნესმენის როლში გამოდის, იქ თავისუფალ კონკურენციაზე საუბარი ცოტა ისეთია, იმიტომ რომ კაპიტალური დანახარჯების, ანუ თანხების მობილიზება ხდება ისეთ ფონდებში, რომელთა ხარჯვა შემდგომ როგორც პრაქტიკა მაჩვენა გამჭვირვალე არ არის.
ანტიკორუფციული თემატიკის კვლევა დღემდე უცხოარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისათვის ყოფილა. საია შეისწავლის სახელმწიფოს მიერ შექმნილი კერძო ფონდების საქმიანობას, ბიზნესში თანამდებობის პირების მონაწილეობის საკითხებს და მედია კომპანიებში არსებულ ბიზნეს ინტერესებს. საიას თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის შეფასებით, კანონი მედიამფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ არ აღმოჩნდა საკმარისი ეჭვების გასაფანტად. კითხვაზე, თუ რა თანხებით ფინანსდება რეალურად მედია საშუალებები, დღემდე ნათელი პასუხი არ არსებობს. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის გამადიდებელი შუშის ქვეშ მოექცევა ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი: წიაღითად და ტყითსარგებლობა და ჰიდროენერგეტიკა. შენიშნავს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი. გარდა ამისა, მონიტორინგი მოიცავს ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებული საწარმოების პრივატიზების პროცესის კვლევას, ლიცენზიების გაცემაზე დაკვირვებას.
რამდენიმე მაგალითი შეგვიძლია დავასახელოთ. წარსული ჩვენი გამოცდილებიდან იგივე ვთქვათ, თბილისის წყლის პრივატიზების პროცესი, მადნეულის პრივატიზების პროცესი და ასე შემდეგ. ამ საწარმოების პრივატიზების დროს, როგორც წესი, ფლობელები არიან ოფშორში დარეგისტრირებული ორგანიზაციები, რომელთა ფლობელების შესახებ ინფორმაცია საერთოდ არ არსებობს. მაგალითად, თბილისის წყლის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც თქვენს იყო გასაიდუმლოებული, აღმოჩნდა, რომ გაიცა ეს უფლება ტენდერის გზით და ტენდერში დაფიქსირებულ თანხასა და თავად ხელშეკრულებაში დაფიქსირებულ თანხას შორის სხვაობა იყო 100 მილიონი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კი შეეცდება პასუხი გასცეს კითხვას, ვის ეკუთვნის საქართველო. ასეთი სათაური ექნება სწორედ წიგნს, რომელშიც ორგანიზაცია მიმოიხილავს, თუ ვინ დგას საქართველოში დიდი ბიზნესების უკან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
ვინ დგას ამ ბიზნესის უკან, რატომ არის ეს კონკრეტული ბიზნესმენი წარმატებული? ეს ხდება იმიტომ, რომ მას აქვს ძალიან ეფექტური სტრატეგია, თუ ეს ხდება იმიტომ, რომ მას ეხმარება კონკრეტული სახელმწიფო მოხელე, ან ზოგადად სახელმწიფო?
ასე რომ შემდგომი ერთი წლის განმავლობაში ჩატარებული მონიტორინგის კვლევის შედეგები ერთ შემაჯამებო პუბლიკაციაში გაერთიანდება. თუმცა მანამდე საინტერესო აღმოჩენების შემთხვევაში ოთხივე ორგანიზაცია საზოგადოებას მოპოვებულ ინფორმაციას მიაწვდის.
ეგა ქევანიშვილმა მომზადა ეს სიუჟეტი. ვაგრძელებთ გადაცემას დღევანდელი დღის ანონსით. პარემ დასაწყისში გეტყვით, რომ ჩვენ აი ამ სიუჟეტის თემას გავაგრძელებთ დაახლოებით ასე 20 წუთში. და სიუჟეტის ერთ-ერთი გმირი ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან სტუდიაში, ვილაპარაკებთ თავისუფალ ბიზნეს გარემოზე საქართველოში. ამას გარდა დღეისთვის დაგეგმილი არის აი რა. ეს შენგეხება საკანონმდებლო წინადადებებს გააცნობს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს. პირველი სტერეოს და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი პრესკონფერენციას ჩაატარებს ის ზურაბ ბადეიშვილს და დავით ბეჟვაშვილს ადანაშაულებს მისი მედია საშუალების წინამდებ უკანონო ქმედებებში, თუ კერძოდ რა ქმედებებში, ეს ალბათ პრესკონფერენციაზე გახდება ცნობილი. ამას გარდა დღეს ქართული ოცნების ოფისში ზვიაძიძი გური ჩაატარებს საგანგებო ბრიფინგს. დღეს იქნება სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც შეეხება ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების მეცამეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია და ურთიერთობის 20 წლის თავს ეძღვნება. კიდევ მეორე კონფერენცია ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჰქვია ამერიკა და საქართველო გუშინ დღეს ხვალ. ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში შეხვდება მამუკა კაციტაძე, მაკედონიაში ეუთოს მისიის წარმომადგენლებს და ჯონდი ბაღათურია, პარლამენტარი, ქართული დასის ლიდერი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება და დავით გარეძე დაელაპარაკება. ამას გარდა დღეს იქნება თბილისის მოდის კვირეული, ბეთლემის უბნის ფესტივალი იქნება დღეს და თელოში სასტუმროებისთვის ვარსკვლავების მინიჭების ცერემონია ჩატარდება. ეს არის ის, რაც დღეისთვის არის დაგეგმილი. ვახსენებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავასთან ერთად. კოჩა ლეჟავა ახლა ჩვენი ხმის ოპერატორი. შემდეგი სიუჟეტი, საავტორი გახლავთ ლელა კუნჭულია, ეს შეეხება ომბუდსმენის გუშინდელ განცხადებას. სახალხო დამცველს მიაჩნია, რომ თბილისის ისანი სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილის მიერ ჩადენილი სამართალდარღვევით, როგორც მის განცხადებაში ანათქვამი, უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი ორგანოები. თუ არ გახსოვთ, შეგახსენებთ 14 მაისს ხმაურიანი დაპირისპირება მოხდა, რომლის დროსაც ბესო გაზდელიანმა ფიზიკური ძალა გამოიყენა. შემდეგ ეს კადრები გავრცელდა ძირითადად სოციალური ქსელების მეშვეობით. პარალელურად თბილისის სახალხო დამცველის აპარატი ელოდება პასუხს თბილისის მერიიდან, რომლის რეაქციასაც არაადეკვატურად მიიჩნევს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მოკლედ ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
16 მაისს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში სახალხო დამცველი შეახსენებს თითოეულ საჯარო მოხელეს, რომ მას რიგითი მოქალაქეებისგან განსხვავებით საჯარო კრიტიკის მიმართ მენის ვალდებულება გააჩნია, რაც კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს იმ დროს, როდესაც ის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს.
საჯარო მოხელე მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს თავი შეიკავოს შეუფერებელი ქცევისაგან, მით უფრო მიუღებელია ცალკეული მოქალაქეების ფიზიკური შეურაცხყოფა ან კონფლიქტის პროვოცირება, რასაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი.
სახალხო დამცველის განცხადების ამ ფრაგმენტის მიხედვით, თუ მიმშილად 14 მაისს ორთაჭალაში მომხდარი დაპირისპირების პროვოცირება ისანი სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილის ბესო გაზდელიანის სათვალავზე მოდის. ომბუდსმენი მედიის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალით მსჯელობს, რომელიც იწყება უკმაყოფილების გამოხატვით ხსენებული საჯარო მოხელის მხრიდან. ჩანს, რომ წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დახმარებისთვის ის მეტ დაფასებს მოელოდა.
მე ვარ გამგებლის მოადგილე ბესო ვარ გაზდელიანი. დილიდან საღამომდე აქავარ და რა საყვედურებით გვაძღობთ არ ვიცი რა. ბადრებო, საჯარო უბრალოდ გადისი, ადერი ხალხი დაიხოცა ბანშები და იმას იძახით რომ და ყალახი მოგვაყვა რა. ვერ ხედავთ რომ მუშაობს. ვერ ხედავთ რომ ჩვენ წალახში ვართ ამო განგლულები და უმუშაობთ.
შენ ბედი სად იყო ფეგურ წაკურებლად? გავრცელებული ვიდეო მასალის მიხედვით ბესო გაზდელიანისა და ერთ-ერთი მოქალაქის სიტყვიერი დაპირისპირება თანდათან ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რომლის დროსაც გამგებლის მოადგილე ჩხუბს გამშველებლების გარეშე ითხოვდა. სახალხო დამცველის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გამგებლის მოადგილეს სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთან, რასაც ამ უკანასკნელის ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხოლო შემდეგ მხარეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა. ნაგულისხმები პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლების ნაამბობის მიხედვით გამგებლის მოადგილე მოსახლეობის მხრიდან გამოთქმულ უკმაყოფილებას სრულიად არაადეკვატურად შეხვდა. თუმცა, როგორც თავად ბესო გაზდელიანმა აღნიშნა ტელეკომპანია მაესტროსთან საუბრისას, ამდენ ლანძღვასა და გინებას, მათ შორის პარტიის ნაციონალური მოძრაობის გინებას, ის როგორც ქართველი სვანი კაცი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ აიტანდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანიების ეთერით გავრცელებული ვიდეო მასალიდან მოქალაქეთა მიერ გამგებლის მოადგილისთვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტი არ დასტურდება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი გამგებლის მოადგილის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენების აუცილებლობას ხედავს.
ფიქრობ, რომ გამოკვეთილი არის საკმაოდ ნაცვლად კანონგარღვევა, ეს არის როგორც მინიმუმ დისციპლინური გადაცემა, ხოლო შეიძლება რომ გარკვეულწილად და გარკვეულ შემთხვევებში თუ კი შესწავლა მოხდება სათანადო სიცხლის ამაში დანაშაულის ნიშნებიც გამოიკვეთოს, იმიტომ რომ სხვათაშორის თემის ფაქტზე ხშირად ხდება ადამიანის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიცემა და სხვა ამ შემთხვევაში რატომ არ დაინტერესებს მაგალითად გამოკვეთილი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სრულიად არაადეკვატურს უწოდებს მერიის მიერ 14 მაისს გავრცელებულ განცხადებას, რომელშიც ის მართალია გაზდელიანის საქციელს გაუმართლებლად მიიჩნევს, მაგრამ საკუთარ თანამშრომლებთან ერთად შეურაცხყოფელი განცხადებებისგან თავშეკავებისკენ პოლიტიკურ პარტიებსა და მათ აქტივისტებსაც მოუწოდებს. მერიისგან უფრო მეტ რეაქციას მოელის სახალხო დამცველის აპარატიც. როგორც მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ სოფო ბენაშვილმა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, გაზდელიანის მიმართ მინიმუმ შიდა სამსახურეობრივი მოკლება უნდა დაიწყოს.
ხალხო დამცველის აპარატმა ოფიციალურად გამოითხოვა მერიდან ინფორმაცია ყველა იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც თქვათ გატარდა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. როგორც მინიმუმ ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიციით უნდა დაიწყოს დისციპლინური მოკვლევა პირის მიმართ.
ამასთან 16 მაისის განცხადებით ირკვევა, რომ სახალხო დამცველი პროცესში სამართალდამცველი ორგანოების ჩართვის საჭიროებასაც ხედავს. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით გამოძიების დაწყების საფუძველს მედიის მიერ გავრცელებული მასალებიც წარმოადგენს.
ლელო კონჭულია გახლდათ ეს ვაგზავნოთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ბოლო უკვე რამდენი დღეა მიმდინარეობს დავა და ხმაური დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო. კითხულობენ, თუ ვის ტერიტორიაზე მდებარეობს ეს. დავა დაიწყო აზერბაიჯანელი მესაზღვრების გამოჩენის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადების შემდეგ, რომლის თანახმადაც უდაბნოს მონასტერი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ამ დავაში მონაწილეობენ სასულიერო პირები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, რომელთა ნაწილი გარეჯის უდაბნოში ჩასვლას და საკითხის ადგილზე შესწავლას აპირებს. ჯიმშერეხიაშვილს მოუსმინეთ.
6 მაისის, ანუ დავით გარეჯის კომპლექსის უდაბნოს მონასტერთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების გამოჩენის შემდეგ პირველი განცხადება გააკეთა საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის წარმომადგენელმა, დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა საქართველოს ხელისუფლებას პოზიციების დათმობის გამო უსაყვედურა.
ჩვენ გვარწმუნებთ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თორმე აღარაა ეს საქართველოს შემოადგენლობაში.
მიქაელ ბოტკოველის თქმით, საუბარია ბერთუბანზე, ჩიჩხიტურსა და უდაბნოზე, სადაო ტერიტორიაზე მდებარე მონასტრებზე, რომლებიც ხელისუფლების ნაჩქარევი გადაწყვეტილების გამო აზერბაიჯანის შემადგენლობაში აღმოჩნდნენ. ციტატა მიქაელ ბოტკოველის განცხადებიდან. შევეცდებით ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალებით დაიწყოს აზერბაიჯანის მხარესთან მოლაპარაკება, რათა ეს ძეგლები დარჩეს საქართველოს შემადგენლობაში. ძნელად წარმოგვიდგენია ქართველი ადამიანი, რომელიც შეეგუება სიწმინდეებთან ასეთ დამოკიდებულებას. ხელისუფლებამ ცივი წყალი გადაგვასხა, განაცხადა საპატრიარქოს წარმომადგენელმა, რომლის პოზიცია საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა გაიზიარა. მათ შორისაა ირაკლი ქოქოსაძე, ქართული საბრძოლო ხელოვნების კავშირ შავფაროსნების წევრი, რომელიც 16 მაისს რამდენიმე ათეულ თანამოაზრეს თან ერთად ბერების მხარდასაჭერად გარეჯის უდაბნოში ჩავიდა.
უბრალოდ არ შეიძლება რომ ესეთი რაღაცა დავკარგოთ და ხელი ჩვენივე ხელით გადავცეთ და ყველანაირად წინ აღუდგებით და რაც რითაც შეგვეძლება აბსოლუტურად შევეცდებით, რომ ეს ამბავი არ მოხდეს.
სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმაც. მანანა მანჯგალაძის თქმით, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ერთობლივ სამთავრობო კომისიას ჯერ არ დაუსრულებია საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაცია და უდაბნოს მონასტრის კუთვნილების საკითხიც ჯერჯერობით ღია.
დიდი ნაწილი საზღვრისა შეთანხმებულია, დარჩენილია რამდენიმე პრობლემატური მონაკვეთი, რომელზეც ჩვენს მეგობრებთან აზერბაიჯანში ვმუშაობთ საკმაოდ ინტენსიურად და აქვე მინდა მოუწოდო ყველას, რომ ეს არის საკმაოდ ფაქიზი საკითხი და საკმაოდ დიდი სიფრთხილით მოვეკიდოთ ასეთ თემებს.
პრეზიდენტის პრესსპიკერის ამ განცხადების შემდეგ განმარტება გააკეთა სკანდალის მთავარმა შემოქმედმა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ, რომელმაც ყოველკვირეულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ტერიტორია, რომელზეც უდაბნოს მონასტერი მდებარეობს, აზერბაიჯანს ეკუთვნის და შესაბამისად სადაო არ არის. თუმცა ორი დღის შემდეგ ნინო კალანდაძემ თავის ამ ნათქვამს დაამატა, რომ სამონასტრო კომპლექსი სადაო 2% გამოკლებით საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობს. უდაბნოს მონასტერი და მასთან მისასვლელი ბილიკები კი სწორედ სადაო 2%-ია მოყოლილი. ციტატა განცხადებიდან.
სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიის ხსენებული 2% საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ადმინისტრაციული დაყოფით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონტროლქვეშ მოექცა. აზერბაიჯანული მხარე ქართული მხარის ძალისხმევის შედეგად წლების განმავლობაში ამ ტერიტორიაზე თავისუფალ გადაადგილებას არ ზღუდავდა. დაახლოებით 10 დღის წინ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა ქართულ მხარეს განუცხადეს, რომ უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე მხოლოდ სასულიერო პირებსა და მესაზღვრებს შეუშვებდნენ. ამჟამად ჩვენი ძალისხმევა აღნიშნულ ტერიტორიაზე ყველა მსურველისთვის თავისუფალ ფალი გადაადგილების კვლავ უზრუნველყოფისაკენ ამიმართული. ცხადია, რომ ქართული მხარე მოლაპარაკებების წარმართვისას ქართული სახელმწიფოს ინტერესებით ხელმძღვანელობს.
ქართველ ისტორიკოსების თქმით, გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი აზერბაიჯანში აღმოჩნდა გასული საუკუნის 20-იან წლებში, როცა სერგო ორჯონიკიძემ აზერბაიჯანელი კომუნისტების თხოვნის პასუხად საზღვარი საქართველოს საზიანოდ შეცვალა. ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას თქმით, ორ ქვეყანას შორის საზღვრები 1989 წელს გაიმიჯნა.
თუმცა საბოლოო გამოძიება მაინც არ მოხდა. მერე ცხდებოდა ცვლილებები და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ვინაიდან ქართული მხარე ყოველთვის ცდილობდა დავით გარეჯის მთლიანი კომპლექსზე თავის პრეტენზიის განაცხადება, მათ შორის საბჭოთა პერიოდშიც. მაგალითად 1991 წელს გამოცემული ციგნებში არის დართული რუკა, ეს იყო უცხოელ ტურისტებისათვის გაკეთებული ციგნი, მაგალითად ერთ-ერთი, სადაც არის მითითებული, რომ დავით გარეჯი ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს თქვა უდაბნოს მონასტერში ჩხიტურს, ეს იყო საქართველოს შემადგენლობაში.
თუმცა ერთია ტურისტებისათვის გამოსული გზამკვლევი და სულ სხვა ოფიციალური დოკუმენტები, რომლის მიხედვითაც, როგორც ისტორიკოსი მანანა სანაძე ამბობს, უდაბნოს მონასტერი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ოფიციალურ დოკუმენტებთან ერთად მანანა სანაძე იშველიებს ქართველი მეცნიერის ჯანსუღ კეკელიას წიგნს „საქართველოს ტერიტორია და საზღვრები“.
პირდაპირ ორჯონიკიძემ პავლე ინგოროყვას მისამართი თქვა, რომ მაგ პავლე ინგოროყვა თუ ვიღაცაო გააჩერეთ, თორე საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარს ორთაჭალაზე გამდეფო. 29 წლიდან სამწუხაროდ ეს საზღვარი სერზე გადის, იმ ჩიჩხიტურის ქედის სერზე გადის და არა ძირში, სერზე. და ამიტომ, ნუ ეს არ არის ჩვენი, მაგრამ ამის აღიარების შემდგომ იწება ცივილური პროცესი მეზობელ სახელმწიფოსთან. რომ მოდით დავაკორექტიროთ, დავჯდეთ მეზობლურად, კეთილშობილურად, ნორმალურად რაღაცა გადავწყვიტოთ. ეს არის ერთადერთი გზა პრობლემის გადაჭრას.
ეს სიუჟეტი მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა, ვახსენებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ხოლო რეგიონის ამბებსაც მიხედოთ, ამბებს რა, ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ზუგდიდიდან, რომელიც შეეხება მოვაჭრეების დაპირისპირებას ვისთან ნინოს, სხვა მოვაჭრეებთან, ოღონდ გარე მოვაჭრეებთან. თეაშოლეს მოისმინეთ.
ზუგდიდში გარევაჭრობა აღმოუფხვრალ და მუდმივად მოუგვარებელ პრობლემად იქცა. სწორედ ამით განრისხებული ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტში მოვაჭრე ადამიანები ზუგდიდის მუნიციპალური სამსახურებისგან აღმკვეთი ღონისძიებების ჩატარებას ითხოვენ.
აი იმას გადახედეთ, აი იმ დახტებზე, ვინც რაღაცა საქონელი რო უწყიან, აი იმაზე, იმ საქონელ, იმ დახტზე დაწყობილი საქონელი როგორ უნდა შეჭამოს ოჯახში, კაცმა? როგორ უნდა იყიდოს? მე რო შემეკითხო, მე არ ვიყიდი და არ შევიდან იმისთანა დაღლი და იმისთანა სანტისანიტარია არის საქა. საშინელება. გარეთ ქუ кучаши қидиан, кучаши гақидули ра унда иқос. Жерети да акарақи, закаури витриназе да дақце роқидулобен исарқес ро иқидо, хо? Да митумедес кучаши нақиди рогур унда шечамос адамианма. Рат кучаши халхи арис, қола унда шемоиқванун базарси.
Дақнон касо жари, полиция хо хелфасе езрева қолас. Дақнон ерти квира пасаян да мошордеба эс халхи. Дацнардебиан эсени. Радгинда 10 цути дақриан исини укамидиан. Исев гартавари.
Гинда ту ар гинда гадайхаде 2 ларио. Ра гавқидот, ра. Гарет ари кури дзирши базари. Ро ар гадавихаде цабрзанди даджекио сахши. Рити цавиго лукма пури. Укацава ситқазе да ყველა ბაზრის ქალებად არ დაბადებულ ვარ დედა. ჩვენც გვაქვს ციგნე ნაკითხი, ჩვენც გვაქვს დიპლომი, მაგრამ აი ასეთ პაპირობებმა მოგვიტანეს და აგვერდა გაჩუნეს ბაზარში. ბაზარში ხალხი არ დადის, ჩვენ ჩეკებს ვიხდით.
როგორც ცენტრალური სუპერმარკეტის დირექტორი გია კანკია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, სუპერმარკეტში ადგილები არის, თუმცა გარემოვაჭრებს ამის ხსენებაც კი არ უნდათ.
ბაზარში ხელბოსნის სავაჭრო ადგილები არის, ყველა ვინც გარეთა თითქმის უმრავლესობა შიგნითაა ადგილები და მაინც გარეთ ვაჭრობა ურჩევნიათ. გარეთ მეტი მომხმარებელი ყავთ დღევანდელი პირობების გათვალისწინებით, ალბათ გარეთ ურჩევნია ვაჭრობა. მერიამაც გამოუყო ბაზრის შემოსასვლელში ადგილების შიგნით ბაზრის ტერიტორიაზე, მაგრამ რა ვიცი, ერთი კვირა ივაჭრეს, მერე ისევ გარეთ გავიდნენ, ასე რომ ავამტყოფობა, ასე რომ ვთქვათ, ქალაქის.
ცენტრალური სუპერმარკეტის მოვაჭრეები მუნიციპალური სამსახურებისგან ადეკვატური ზომების მიღებას ელოდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
ათის ნახევარია ახლა, 31 წუთი გახდება ცოტა ხანში, ახლა ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ნინო კელაშვილი.
დილომშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. უცხოეთიდან დავიწყებ. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჯავიდ ლუდინმა დღეს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ნატოს სამიტზე, მომავალ სამიტზე, რომელიც რამდენიმე დღეში გაიმართება, მოითხოვს, რომ ნატომ ავღანეთს ყოველწლიურად 4 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი გადაურიცხოს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისთვის, მას შემდეგ რაც უცხოელი სამხედროები დატოვებენ ავღანეთს, ანუ 2014 წლის შემდეგ. ლუდინმა განაცხადა, რომ ეს არ იქნება ქველმოქმედება, რადგან ავღანეთი კვლავაც წლების მანძილზე გაიღებს მსხვერპლს საერთაშორისო ომში ტერორიზმის წინააღმდეგ, ასე რომ ეს უფრო ინვესტიციაა, ვიდრე ქველმოქმედების აქტიო, განაცხადა ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ასევე გეტყვით, რომ ჩეხეთის მთავრობა გეგმავს, რომ შეამციროს ავღანეთში თავის სამხედროების რაოდენობა 580-დან 160-მდე 2014 წლის ბოლომდე. ჩეხეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა ოთხშაბათს პრაღაში ამის შესახებ და ეს გადაწყვეტილება უნდა დაამტკიცოს პარლამენტის ორივე პალატამ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი უკრაინას მოუწოდებს გაათავისუფლოს დაპატიმრებული ოპოზიციონერი ლიდერები და მიცეს მათ 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი დაიწყო შეერთებულ შტატებში გუშინ, ის მონაწილეობას მიიღებს ჩიკაგოს ნატოს სამიტში, რომელიც 20-21 მაისს გაიმართება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი პრინსტონის უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას საქართველოს რეფორმების შესახებ. თავად საქართველოსში მიმდინარე ამბებზე პირველი სტერეოსა და სამაუწყებლო კომპანია სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დავით ზილფიმიანი ზურაბადაიშვილსა და დავით ბეჟუაშვილს მისი კუთვნილი მედია საშუალებების წინააღმდეგ უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს, ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებების გამოქვეყნებას ის დღეს აპირებს 13 საათზე. დღესვე კამპანიის ეს შენგეხება ორგანიზატორები საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებს ახალ საკანონმდებლო წინადადებებს გააცნობენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატები ქსნის ნომერ 15 სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასთან დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის პატიმართა უფლებების შესახებ კონსულტაციებს გამართავენ. თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების პრეზენტაციას გამართავს შეერთებული შტატების ელჩი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს ამერიკის მცოდნეობის 13 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს 9:34 წუთი სრულდება შეხსანოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენი გადაცემისთვის დარჩენილ ნახევარს მთლიანად უთმობთ ბიზნესსა და ეკონომიკას. ჯერ ახლა რეზო საყვარიშვილს მოუსმენთ, რომელიც ტელეფონით ჩაგვეთვება და გვეტყვის ალბათ ეკონომიკაზე, თუმცა შეიძლება ბიზნესზეც კი, რეზო რომელია?
ილამშიძობის ნიკო, ალბათ ბიზნესის ეკონომიკას დღეს ორ სიახლეზე ვისაუბროთ, ერთის ხრივ იმაზე, რომ ვერთიდან გაიყვა ის დეტალები, როგორ მოხდება საქართველოს რკინიგზის აქციების განთავსება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. უკვე ცნობილი გახდა კონკრეტული დღე, როდესაც ამ აქციების ვაჭრობა გამართება, ეს იქნება 24 მაისი, რაც შეეხება განაცხადების მიღებას აქციების პირველად საჯარო განთავსებაზე. 23 მაისამდე გაგრძელდება ეს პროცესი. საგულისხმოა, რომ კომპანიის აქციების ღირებულებითი დერეფანიც უკვე განსაზღვრულია, ის $15 და 25 ცენტიდან $19 იმერყევს. ჯამში ნიშნავს, რომ ინვესტორებმა, შემფასებლებმა საქართველოს რკინიგზა ჯამურად დაახლოებით 800 მილიონიდან 1 მილიარდ დოლარამდე შეაფასეს. ყოველ შემთხვევაში ამ საფასო დერეფნიდან განსაზღვრული ასე გამოდის სწორედ საქართველოს რკინიგზის ღირებულება. საგულისხმოა, რომ ლონდონის ბირჟაზე 25% გავა საქართველოს რკინიგზის და დაახლოებით 250 მილიონი დოლარის მიღება იგეგმება. ასეთია ის წინასწარი პირობები, რომლებიც სააგენტო რეიტერმა გავრცელა უკვე. რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს, ის იმ წვეებიდან არის, რომელიც ვიდინა ივანიშვილის რუსული აქტივების გაყიდვას უკავშირდება. კერძოდ გაირკვა, რომ მან მიაღწია შეთანხმება თავისი ერთ-ერთი უმსხვილესი აქტივის გაყიდვაზე, კერძოდ უძრავი ხონების დეველოპერული პროექტების გაყიდვას. ივანიშვილი $982 მილიონ, პრაქტიკულად 1 მილიარდ დოლარად მოახდენს ბინჯ გუფთან, რომელიც რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი საბანკო სამრეწველო კონგლომერატია. შეთანხმება უკვე გაფორმებულია და 15 აგვისტომდე მოხდება დახურვა ამგარიგების, რის შემდეგაც, როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში ივანიშვილს რუსეთში მხოლოდ ორი მიმართულების მსხვილი აქტივები დარჩება. ეს ექნება სტოილენსკაია ნიუა ჰოლდინგი, რომელიც მის აგრარულ ბიზნესს აერთიანებს, და მეორე მხრივ ინტერფინიშ გუფი, რომელშიც საბანკო საინვესტიციო რესურსები არის მობილიზებული. საგულისხმოა, რომ ივანიშვილი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მიყვება იმ ტემპს და იმ გრაფიკს, რომელიც გამოაცხადა. მან როგორც მოიხსენება, თქვა, რომ აისის განმავლობაში ის პრაქტიკულად მთლიანად განთავისუფლდება რუსეთში არსებული აქტივებისგან.
მადლობა რეზო, რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს ჩაგვერთო ტელეფონი, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს. ამდენად ბიზნეს გარემოზე ვილაპარაკებთ და ამ ბიზნეს გარემოს მონიტორინგზე. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენთან ერთად. შეიძლება მოისმინეთ სიუჟეტი ჩვენი გასამის დასაწყისში, როდესაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ 4 არასამთავრობო ფონდი ასაზღვრება საქართველოს დაფინანსებით იწყებს თავისუფალი ბიზნეს გარემოს, უბრალოდ ბიზნესის თავისუფალ გარემოს შესწავლას, მონიტორინგს განახორციელებს. ელებს შემდეგ შედეგებს გააცნობს, როგორც საზოგადოებას ხელისუფლების დიდმშვიდობის გალბატონებს დიდი მადლობა
მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის.
პირველ რიგში მაქვს ესეთი შეკითხვა: ვინ იყენებს ხოლმე აკვირვის შედეგებს? ანუ გასაგებია, ვინ არის ადრესატი, მაგრამ აქამდეც გვინახავს, თქვათ, მინახავს გამჭვირვალობის კვლევა, რომელიც შეეხებოდა გამჭვირვალობას საქართველოს, საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს კვლევა, კორუფციის შესახებ კვლევა, კორუფციის ახმის ინდექსი, რომელზეც შემდეგ უკვე ხელისუფლება ამბობს ხოლმე, რომ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ისინი ცოტა არასწორი მეთოდოლოგიით იკვლევენ. ანუ არის ხოლმე ორი ტიპის კვლევები: ერთი, რომელიც არის ერთგვარად ნეგატიურად არის საქართველოში, რაც არის ასახული, მეორე, სადაც საქართველო არის პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე, და არ ამარტო ხელისუფლებაზე ლაპარაკი, საზოგადოებაც ან ერთის ჯერა აპრიორი, რომ ცუდია მაინდა-მაინც და კარგები არის ტყუილი, ან მეორე მხრივ კარგები არის კარგი და ცუდი რაც დაიწერა, ეს ყველაფერი არის ტყუილი. როგორ აპირებთ ნდობის მოპოვებას? აი, როგორც ხვდები, ეს არის ჩემი შეკითხვა. ანუ როგორ გახდით თქვენს მონიტორინგის შედეგებს მნიშვნელოვანი? თუ ფიქრობთ ამაზე, ან თუ რა მიმართულებით თუ მუშაობთ?
მოგეხსენებათ, თქვენ სიუჟეტში თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს გახლავთ 4 ისეთი საკმაოდ ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია, რომელშიც გაწევრიანებულები გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა და ჩვენ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. რამ გამოიწვია ეს აუცილებლობა? ალბათ ისმის ესეთ შეკითხვა, აი რატომ აიზამაის თავისუფალი ბიზნესი? ბოლო წლების ესეთი კვლევებმა აჩვენა, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ განხორციელებულმა, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაბალ დონეზე საქართველო მართლაც წარმატებულია. დაკვლევის შედეგისას გამოვლინდა ასევე, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არის საკმაოდ ძლიერი და ის დამაბალანსებელი ორგანოები და ასე ვთქვათ, ვინც კონტროლს და ზედამხედველობას უნდა უწევდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, იქნება ეს სასამართლო, პარლამენტი, მედია ორგანიზაციები თუ არასამთავრობო სექტორი, საკმაოდ მოისუსტებს ამ მიმართულებით. ამას სხვა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა ჰქონდეს. Да, амитомац ჩვენი როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მოვალეობაც არის და ვალდებულებაც, რომ რაღაცნაირად ამის წინა აღდეგ, რაიმე რეკომენდაციები თუ შესაძლებელია ეს სისტემა და ეს გახლავთ სისტემური პრობლემა, მოამზადოთ რეკომენდაციები და წარუდგინოთ მთავრობას. რამდენად ითვალისწინებს ხოლმე მთავრობას, მთავრობა ანუ ჩვენს, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებს, ისეც არ არის, რომ არაძოს არ ითვალისწინებს.
თუმცა კორუფციასთან დაკავშირებით, აი თავიდან რა ახსენეთ, აქ არის ერთგვარი რაც მიდგომის კამათი ახლა, ხო? ზოგი ამბობს, რომ ელიტური კორუფცია არის ფანტომი, არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ შემდეგ, ვთქვათ, თევზი თავიდან ყროლდება, თუ რა ვიცი, რა გამოთქმა შეიძლება თქვა, რომ თევზი თუ ვიღაც არის კორუმპირებული, ეს აუცილებლად გადაეცემა ქვევით სისტემასო. მე წამიკითხავს რამდენიმე მსგავსი მოსაზრება, თუ არ ვთქვი ერთი თავად კახა ბენდუგიძის, მაგრამ სხვებიც წამიკითხავს.
მე შემიძლია მეორე ნაირად დავსვა ეს საკითხი, ცოტა ეკონომიკური კუთხით შევხედოთ. მოგიხსენებათ, რომ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფო დანახარჯების წილი მთლიან შედაპროდუქტთან მიმართებაში საკმაოდ იზრდება. რაც ერთის ხრივ ერთ-ერთი ფაქტორი გახლავთ აი სიტყვაზე კორუფციული საფრთხეებისა. აღსანიშნავია, რომ ამ ჩვენს ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფო დანახარჯები იზრდება და ძირითადად ამ სახელმწიფო დანახარჯების კაპიტალური დანახარჯები, რაც არის, ხორციელდება მთავრობის მიერ და არსებული ფონდების მიერ, რომელთა საქმიანობაც აბსოლუტურად გაუჭირვალეა და ქვეყანაში არსებულ შესყიდვების კანონს არ ემორჩილება არანაირად, ანუ შეუძლიათ, რომ ერთ-ერთთან მოლაპარაკების გზით განახორციელონ ნებისმიერი შესყიდვა კონკურსის და, ესე ვთქვათ, ღია წესების
გარეშე. არაფერი მაგათ არ აკავებს, შეუძლიათ ლამაზი თვალები მოეწონათ, შეუძლიათ ფასი მაღალი ან როგორც უნდათ, არავის წინაშე ანგარიშვალდებულები არ არიან.
და ინფორმაციის მოპოვება ამის თავობაზეც არის ფაქტიურად შეუძლებელი. ამიტომაც, როდესაც საუბარია კორუფციაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ იმ კორუფციულ საფრთხეებზე, რომელთა სიტყვაზე ესეთი მასშტაბურმა გამოვლინებებმა შესაძლოა მე საერთოდ სისტემა შეუქმნას, კოროზიული იყოს ეს და ისე მოედოს თუ ამდენი თანამდებობის პირების, ანუ მაღალი თანამდებობის პირების დაპატიმრება ხდება და ამას წინათ მერიამაც რეაგირება მოახდინა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს კვლევაზე ხების შეძენასთან დაკავშირებით, ესე იგი არსებობს ეს კორუფცია მაღალ ეშელონებში, ამაზე არ
დაბანდა. რაზეც ამბობენ, რომ არ არსებობს, რომ მოქალაქე აი იმ ტიპის კორუფციაზე, რომ მოქალაქე არაძლევს, თქვა, დაბალი რანგის ჩინოვნიკს
ზოგადად კორუფციის შეფასებისას, ეს
გახლავთ
მექთამეობა და ესეთი აზიურ გამოვლინებას ეძახდნენ კორუფციისა. და
საქართველოს არ არის.
ე მარტო ეს არ არის. საქართველოს გამონაკლისი არ არის სხვა ქვეყნებიდან და ისევე როგორც ევროპულ ბევრ ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში ელიტური კორუფცია არსებობს, რა თქმა უნდა, ამაზეა საუბარი, რამდენად ხდება ამის კონტროლი სახელმწიფოს და იმ ორგანოების მიმართ, რომლებიც უნდა იყვნენ ძლიერი ამ საქმეებში.
როგორ შეიძლება მოხდეს ამის მონიტორინგი? იმით, რასაც თქვენ ახლა ამბობდით, მაგრამ თვითონ გარეშე ფაქტორები, რომელიც ხელს უწყობს ამას, ეს იყოს აღმოფხვრილი.
ანუ ამ ოთხი ორგანიზაციის მიერ სხვადასხვა მიმართულებებით იქნება კვლევები განხორციელებული, იქნება კონკრეტულად შესყიდვებთან დაკავშირებული კვლევები, იქნება ფონდების საქმიანობასთან დაკავშირებული კვლევები, ანუ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, იქნება ბუნებრივი რესურსების, ანუ განაწილებასთან და საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებული მონიტორინგი და კვლევები და ჩვენ, კერძო, ჩვენი ორგანიზაცია განახორციელებს სამი მიმართულებით კვლევებს. ეს გახლავთ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში დაბალი გადასახადები გახლავთ, ამ გადასახადებთან მიმართებაში საჯარიმო სანქციები არის ძალიან მაღალი. რაც ხშირ შემთხვევაში ისეთი ფაქტები არსებობს, რომ მაგალითად ბიზნეს საერთოდ არ აქვს იმხელა ბრუნვა, რამხელა ჯარიმასაც აკისრებენ რაღაცა დანაშაულის გამო, რომელიც თავისუფლად შესაძლოა მოგვარდეს ჩვეულებრივი სამოქალაქო დავის შედეგად. მეორე პრაქტიკა გახლავთ, ასევე გვინდა დავაკვირდეთ ეკონომიკური დანაშაულის პრაქტიკასთან მიმართებაში სასამართლო გადაწყვეტილებები რამდენად ადეკვატური არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს სასამართლო დავები თავდება პატიმრობის შეფარდებით, რაც ნებისმიერ სხვა ევროპულ ესეთ განვითარებულ ქვეყანაში ეს შესაძლოა ყოფილიყო დავის საგანი და არ დამთავრებულიყო მოგეხსენებათ პატიმრობის შეფარდება ფაქტიურად იწვევს ამ ბიზნესის გაჩერებას ეგრევე ხოლმე. ამიტომ გვინდა რომ ამ საკითხებს დავაკვირდეთ, შევიმუშაოთ ჩვენი რეკომენდაციები და წარუდგინოთ თავრობას, იმიტომ რომ თუ გვინდა ამ ქვეყანაში ნამდვილად შეიქმნას სამუშაო ადგილები და ის 65%-იანი უმუშევრობა დაიძლიოს, ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი და უნდა ქონდეს კონკურენტული გარემო, რომ შექმნას სამუშაო ადგილები და დაიწყოს თავისი ოპერირება, იმიტომ რომ დღეს დარეგისტრირებული მცირე და საშუალო საწარმოების დაახლოებით 70-80% საერთოდ არ ფუნქციონირებს. არის უბრალოდ დარეგისტრირება.
დარეგისტრება ადვილია, ორი დღე უნდა.
პრობლემა არ არის, დარეგისტრირება ადვილია და ფიქრობთ, რომ რადგანაც ჩვენი ქვეყანა განვითარების სხვა ეტაპებზე გადადის და სხვა გამოწვევები აქვს ამ შემთხვევაში, ამიტომაც მთავრობას არ ვიცი, უნდა ეს თუ არ უნდა მოუწევს მაინც ამის გაკეთება, იმიტომ რომ რამენაირად რომ შეამციროს გნებავთ ეს მუშევრობის დონე და შექმნას ქვეყნისათვის ესე განვითარების
პერსპექტივა.
დავაზუსტებ, 70-80% კვლევა იყო, თქვა.
კვლევა არის განხორციელებული, იგია, სადაც დარეგისტრირებული საწარმოების, მცირე და საშუალო საწარმოების 70-80% საერთოდ არ ფუნქციონირებს.
დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთკისანთ.
დილამშვიდობის, ბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე იგი, პირველ რიგში დიდი მადლობა მიდამ ქალბატონს მოახსენო, რომ ძალიან მტკივნეული საკითხი წამოწია. ახლა მე არ მიუყვები მაგ სიტუაციას, მარტო ერთ ხარაზე მინდა გავამახლო თქვენი ყურადღება. საქართველოში არის ძალიან ძლიერი უცხებრივი კორუფცია.
რას გულისხმობ?
რაში გულისხმობ ესე იგი? ესე იგი, ყოველ წლიურად ესმაში პარლამენტში შემოდის, რომ ესე იგი 200 მილიონი დამატებით, 300 მილიონი დამატებით ბიუჯეტი მეტი ამოიღეს ფული. ესე იგი, იმ დროს, როდესაც ფულის გადახდელი არ ემატება, რა ხდება ეს? ესე იგი, ადმინისტრირება ხდება მაქსიმალურად და საბრუნავ საშუალებას არწევენ ბიზნესს. ესე იგი, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ აი ძროხა რო დიასახლესმა გამოწვიოს იმაზე მეტი, რაც საჭიროა და ხბოს არ დაუტოვოს მერე საჭმელი, ესე იგი, და ხბო მოხდება. აი სუსტად ეგეთივე სიტუაცია. ესე მაქსიმალურად გამოიმასშვებიან და მერე საბრუნავი საშუალება არ ჩება ბიზნესს და ეგ არის ანემია, ხდება ბიზნესის ანემია. ეს ფეოლებრივი მოვლენა ეს ბევრ ქვეყანას დაემართა. აქედა გამომდინარე ეს საკითხი არის აუცილებლად მისახედ და სასწაული.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. მე დავამატებ სვენელის შეკითხვა არც იყო მოსაზრება იყო სვენელის გამოთქმული. რამდენად თუ შეიძლება ასევე სახელმწიფო რეკეტზე არის ხოლმე ლაპარაკი, როდესაც ბიზნესთან და არის არაერთი ზეპირი შემთხვევა, თუმცა არის რამდენად დოკუმენტურად რამდენიმე არის თუ არის რომელიმე დადასტურებული, როდესაც შეიძლება სახელმწიფოც არ იყოს სწორი თქო მართველი პარტია, თხოვს ამა თუ იმ მსხვილ ორგანიზაციას და ფინანსებას საარჩევნო წინამდებ შემთხვევაში შეგვიძლია პრობლემებიო. რამდენად არის ეს რამენაირად დადასტურებული დოკუმენტურად, ან თუ შეიძლება გვქავს რაღაცას?
ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ანუ ეს ერთობლივი პროექტი ერთი კვირა რაც დაიწყო
და რა თქმა უნდა წინასწარვითარებაზე თქვენ არ გთხოვთ პასუხს ეხლა ვერ ატარ
შეიძლება. ანუ წინასწარვითარება გახლავთ, რომ რა თქმა უნდა ესეთი ფაქტები გარკვეულ შემთხვევებში არსებობს. თავარია რომ ეხა ეს იყოს ყველანაირად იურიდიულად გამართული და დადასტურებული, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ორგანიზაციები ვინც გახლავართ ამ კოალიციაში გაერთიანებული, ყოველთვის ვეყნობით იმ ოფიციალურ ინფორმაციას და იმ საერთაშორისო კვლევებს, რომლებიც ესე ვთქვათ ანგარიშ გასაწევი და ასე ვთქვათ გააჩნია მას რაღაცა ღირებულება და ნდობა, ანუ გნებავთ საზოგადოების, გნებავთ მთავრობის თუ გნებავთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამიტომ ჩვენი მხრიდან თავაზობთ ინტერპრეტაციას და სხვაგვარად ანალიზს ამ ფაქტებისას, იმიტომ რომ თავრობამ ფიქრობთ, რომ მოუწევს მართლა ამ ნაბიჯების გათვალისწინება და გადადგმა. მე ჩემთვის, როგორც ცნობილია, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი უკვე მუშაობს რაღაცა თითქოს ლიბერალიზაციის კუთხით, რომ გადაიდგას და ეს ბიზნეს დავებირო მაქსიმალურად ხდებოდეს, ანუ ამ დავების საბჭოზე განხილვა. მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ზოგადად აი დაშინების კი არა, ცოტა უფრო მაღალი სანქციების იმის გამო შეშინებულ ბიზნესამდე ძნელად მიდის ხოლმე ეს სიგნალები, ცოტა გვიან მიდის ხოლმე, ზოგადად ბიზნესის ბუნება გახლავთ ესეთი, რომ ამიტომ ცოტა დრო კიდე დაჭირდება და მიგვაჩნია, რომ ეს დროში არ უნდა გაიწელოს და მაქსიმალურად უნდა მოახდინოს თავრობა ამ გარემოს გაუმჯობესება.
სანამ ტელეფონის ნომერი შევახსენებ და ნინო დასვიში მე შეკითხო, 2988327 არის ტელეფონის ნომერი.
არა, ნიკომ რაც იკითხა, ის ნაწილობრივ მაინც მნიშვნელოვნად აისახება საარჩევნო ხარჯები, როდესაც ქვეყნება შემდეგ საარჩევნო ბიუჯეტი იქ თქვა შემომწირველების სიაში, ხო? და ასევე მსმენელის ზარსახმიანება და ის ამბავი რომელიც რომელსაც ჩვენ უკვე მოუყევით მსმენელს უბრალოდ შეგახსენებთ რომ ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი 2012 წლის ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი მოამზადა მთავრობამ 200 მილიონი ლარით გაზარდა ბიუჯეტი და ამის მიზეზად დასახელდა მთავრობის მიერ ეკონომიკის ნავარაუდევზე მეტად ზრდა გასულ წელს და სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება არა უბრალოდ ლაპარაკობის ამ თემებზე და ეს ინფორმაცია.
იქნება ზოგადად ის რომ ქვეყანა დამატებით
შემოსავლებს აუცილებლად უნდა გაიზარდოს ბიუჯეტი?
ქვეყანა თუ იზრდება და შემოსავლები იზრდება ამაში ცუდი მართალი გითხრათ არაფერი არ გახლავთ, ძალიან კარგი არის ოფიციალური ინფორმაციებითაც და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციებითაც ეს ზრდა დაფიქსირდა, მაგრამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა ის არის რომ ამ ზრდას არ მიყვება როგორ გითხრათ მუშახელის კი არა და ესეთი პროდუქტიულობის ზრდა. როცა პროდუქტიულობის ზრდა და ეკონომიკის ზრდა შესაბამისობაშია ერთმანეთთან, ესე თუნდაც რო ვთქვათ, მაშინ იქნება სამუშაო ადგილები, მაშინ უმჯობესდება ცხოვრების დონე და მაშინ ხდება წინსვლა.
ამანათებს მზე უფრო
კარგად.
მოდი კიდევ ერთხელ ჩართავს მელს, დილამ შვილობის მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ. ტრაშია საქმე ხშირად გიზიანდება იმასთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანი რეალურად აფასებს იმ მოვლენას, რაც საქართველოში არის. მაგალითად, აი ამ ფირმების გახსნასთან დაკავშირებით და რეგისტრაციას დაკავშირებით, რომელიც პრაქტიკულად არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ რაოდენობაში არის ჩამონათვალი და ამას მეორე მხარს უჭერენ ზოგიერთი დიდი სახელმწიფოები, სოფლიოს მმართველი და ამით აправიან თავიანთ ქმედებას მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როგორც გამოდის აი შავთეთრი ნაკლებად ფერადი უიწყობიდან გადავედით გაპრანჭულ მატყუარა ვაიწყობაში, რომელსაც პრაქტიკულად ერთადერთი სახელმწიფო უწყობს ამერიკაში შეერთებულ შტატებს ხელს, იმიტომ რომ
ევროპაში მადლობა რომ დაარეკეთ ეს სვანელის მოსაზრება იყო. ხშირად ეგას ხოლმე სვანელი და ძირითადად ყველაფერს ამერიკის
არის პოზიცია.
არის პოზიცია.
მე მგონია რომ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება თუ უფრო კარგად აიღებს ორიენტირს დასავლეთის ქვეყნებისკენ და იმ დემოკრატიული სახელმწიფოებისკენ, მით უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი სვლა ზოგადად არა მარტო ეკონომიკაში ყველაფერს.
რამდენად ფიქრობთ რომ იქითაც გაიხედოთ თუ რამდენად უწყობს ხელს ეს გარემო კონკურენტულ ბიზნეს საქმიანობას? ლაპარაკი ახლა იმაზე. ახლა ბევრი რაღაცა რაც ვიცით არის ზეპირი ვიღაცამ ვიღაცას უთხრა დონეზე. ანუ ცოტა არასერიოზულად და თუ რამე კვლევა იქნება ან ავტორიტეტული ორგანიზაციის მოხსენება ალბათ გაცილებით უკეთესი იქნება ყველასთვის, მაგრამ ნუ ლაპარაკობა ხოლმე ესე რომ არის გარკვეული სფეროები, სადაც ჯობია რომ არ დაიწყო ბიზნესი, იმიტომ რომ ადვილია რომ გახსნა ჩვენი ორგანიზაცია და დაიწყო საქმიანობა, მაგრამ შემდეგ ან ფავორიტიზმის გამო, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაახლოებული ორგანიზაციები ერთ კომპანიას უჭერენ ხარს, ან პირდაპირ დაშინებით და მუქარით გეუბნებიან რომ ამათ არ შეეხო. რამდენად შეიძლება ამის შესწავლა? რთულია როგორც ხვდები ამისი
რაღაცნაირად რთული იქნება და ეს რთული რო არ იყოს ალბათ საინტერესოც არ იქნებოდა ხალხისთვის და ამ ქვეყნისთვის. ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით რომ ამგვარი ფაქტები რაც გვაქვს უпростоრეთ იმითო წარმოიშვა ამის გაკეთების აუცილებლობა რომ რაღაცა ფაქტები უკვე არსებობდა
კონტრა მეც რაღაც ვამბობ არის რომ თქვა მეგობარი მოვიდა და თქვა რომ აი მე მქონდა იქ ბიზნესი, ამ ჩემ მეგობარს მქონდა იქ ბიზნესი და მე ესე და ესე მოხდა.
დიახ, ანუ ასეთი ფაქტები რა თქმა უნდა არსებობს და ამიტომ ვაპირებთ რომ იქნება ეს ადგილობრივ დონეზე, ხელისუფლების დონეზე, არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე საერთაშორისო დონეზეც აუცილებლად მოვახდინოთ ამის ადვოკატირება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ეს საერთაშორისო დონეზე გაგვიწევი ამ ტიპის კამპანიები, ყოველთვის შედეგები მიგვიღწევია და ამიტომ ვაპირებთ რომ მაქსიმალურად იქნება ეს ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თუ ყველა დონეზე მოვახდინოთ ამ საკითხის, ანუ გააქტიურება და შემდგომ ისი ადვოკატირება.
ერთი შეკითხვა მოს კიდევ ასეთი რომ პრობლემები რაც არის აი ბიზნესთან და ეკონომიკასთან მიმართებაში. ეს არის მთლიანად გამჯდარი სისტემური პრობლემა, რომელიც მოდის სულ თავიდან, ანუ არის სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ ესე უნდა იყოს. თუ არის ხარვეზების სისტემაში, როდესაც ერთი მხრივ ძლობს მთავრობა ხელისუფლება რომ იყოს მაქსიმალურად ლიბერალური ეკონომიკა, იყოს კარგად ხელშეწყობილი კონკურენცია, მაგრამ შემდეგ ჩდება წუნი სისტემაში და ვიღაცები თავისთვის მეც იღებენ.
გააჩნია რას ვეძახით ლიბერალურ ეკონომიკას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის გადაცდომები დეკლარაციული ხასიათის სიტყვაზე გამოსვლები ლიბერალიზმის მიმართულებით და სინამდვილეში, როგორც ვთქვით, აი უკვე გადასახადი შეიძლება დაბალი იყოს და ძალიან კარგი გარემო იყოს ბიზნესის დასაწყებად, მაგრამ არაადეკვატური იყოს ის საჯარიმო სანქციები, რომლებიც საერთოდ იწვევს ამ ბიზნესის გაჩერებას. ეს გულისხმობს, რომ ანუ ადმინისტრირების ესეთი, როგორ გითხრათ, მაღალი დონე, უფრო სწორად საჯარიმო სანქციების ესეთი მაღალი დონე გვაფიქრებინებს, რომ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის სისტემური, იმიტომ რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ადმინისტრირების ნაწილი უფრო ეფექტურად, როგორ გითხრათ, ამოიღოს ის, ანუ კარგი მართვა კი არ განახორციელოს, არამედ დაშინების გზით ამოიღოს ის შედეგი, რაც შესაძლებელი იქნებოდა, რომ დაბალი გადასახადების, ანუ საჯარიმო სანქციების პირობებში ბიზნესსაც და ხელისუფლებასაც ორივეს დადებით შედეგს მისცემდა.
ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ბიზნესი ეშინოდეს უბრალოდ, რომ შეიძლება 1000 და 2000 ლარი გადაგისდეს, ანუ დანაშაული კი არის, კი არ დაუმალო სახელმწიფოს, არამედ ქაღალდებში შეგეშალოს, ხდება
ხოლმე. ანუ ამაზე არის საუბარი,
რომ რამაც მერე გამოიწვიოს 30000, 50000 ლარის ჯარიმა.
ამაზე არის საუბარი, რომ 50000 ლარი არ უნდა იყოს 1000 ლარიანი, რა გითხრათ, დანაშაულისთვის განსაზღვრული და ანუ სასჯელი, ამაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოგეხსენებათ ახლა მიკრობიზნესის და ანუ მცირე ბიზნესის ისინი განიმარტა და ესეთი შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში 2011 წლიდან და ამით თითქოს ბიზნესს კიდე უფრო ჯანსაღი გარემო უნდა შეუქმნათ და მათთვის ეს 50000 დოლარი ან ლარი შესაძლოა მთელი წლის ბრუნვა გახდეთ და ამიტომ ფაქტიურად ეს იწვევს ამ ბიზნესის გაჩერებას და სამუშაო ადგილების
გასაგებს. მერელი ყავდა ხაზზე, თუმცა რა წული მესმის ყურში და ალბათ აღარა ყავს. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. თუ მოასწრებს ვინმე ეხლა დარეკვას ხომ კარგი თუ არა და შემდეგ აღარ გვექნება მაგისტრო. რა გეგმები გაქვს უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ამ ხრის ფარგლებში, რა უნდა გააკეთოთ?
უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ფაქტიურად ყოველ თვე ამ 4 ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი იქნება კვლევის შედეგები, რომელიც მიეწოდება ფართო საზოგადოებისთვის, ანუ გახდება ხელმისაწვდომი და საჯარო და ვფიქრობთ, რომ ესეთი აქტიური ამ უფლებების დაცვის კამპანიით ჩვენ შევძლებთ რაღაც დონეზე გარკვეული შედეგის მიღწევას. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი არასამთავრობო სექტორის მოღვაწეობა მაინც შედეგს ვერ აღწევენ და რა აზრი აქვს და ჩვენ გონია მაინც რომ ბრძოლას და რაღაცას კეთებას ყოველთვის აქვს აზრი, 10 საქმიდან ერთი მაინც რომ გამოვიდეს ხოლმე, ვფიქრობთ რომ
მე გარეშე რომ საქმე გამოვიდა. დიდი მადლობა მოგზაურისთვის, ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ხო სწორად თქვით?
მადლობს.
ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ ნინოს ორგანიზაციამ კიდევ სამ არასამთავრობომ დაიწყეს ბიზნეს გარემოს კვლევა საქართველოში და აი როგორც ახლა გითხოს, ყოველ თვეში გვექნება ახალ-ახალი რაღაც საინტერესო მოსასმენი მასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ქვეყანაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს. გაცემის ბოლოში გავედით და ნინო გელაშვილი ახლა გეტყვით პრესის ამბებს, რას წერს დღეს მნიშვნელოვანს ქართული პრესა.
სხდომა რეზონანსით ვიწყებს, სხდომა რომლის გადაღებას ტელევიზიებს აუკრძალეს. ბოლო დღეების განმავლობაში სააკაშვილის მილანში ყოფნის ფაქტი ძალზე აქტიური თემა, მართალია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ამ თემაზე საუბარი არ სიამოვნებთ და იმას ამბობენ, რომ შტატებში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა პრეზიდენტი მილანის გავლით, მაგრამ გავრცელებული სურათები ფოტოებზე ლაპარაკი ცხადყოფს, რომ სააკაშვილისთვის მილანი მხოლოდ სატრანზიტო ქალაქი არ ყოფილა. დღეს
საზოგადოებას კიდე აქვეყნებს ფოტოებს იმ მილანის ამბებიდან, ანუ გაგრძელება აქვს მისე თან ალიამ გადავხედეთ და თავის თავზე მიიღო ბევრი კრიტიკა, ანუ იგულისხმეს რომ ხო
დამატებით
პასუხობენ.
ხო, გავს იმ წინ. საზოგადოებას უფლება აქვს დღეს გამოითხოვოს ინფორმაცია რაზე, ანუ ლაპარაკი სტატიაში. მისი ეს მიმნება საერთოდ, ხო, გავხალისტით ძალიან. რა დაჟდა და მილანში შეჩერებისთვის რა თანხა იყო გათვალისწინებული ამ თემაზე და ცვლილებებზე? წერს 24 საათიც დაკონკრეტება თუ არა თანამდებობის პირთა შესახებ ინფორმაცია. ამ მოსალოდნელ ცვლილებებზე არასამთავრობების პოზიციაზე ამ ყველაფერს აშუქებენ გაზეთები. რეზონანს მიბრუნდები ისევ ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში გაუკაცრიელებული სოფლების რაოდენობა შესაძლოა 1000-საც გადააჭარბოს, ანუ სოფლებისა სადაც არ ხდება აღწარმოება, ანუ მხოლოდ კლებულობს მოსახლეობა. არ ხდება, ესე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით ბავშვების დაბადება. გაზეთი ალია ფოტოები ახსენე ნიკო უკვე და მე ვიტყვი ერთ სტატიაზე რომელიც არის როგორც გაზეთი წერს გაზეთმა მიიღო უცხოეთში ევროპაში მცხოვრები ერთ-ერთი ყოფილი მაღალჩინოსნისგან საქმე ხება სქემას რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს მოვლენების საქართველოში და ბერეზოვსკის როლზეც არის ლაპარაკი ამ სქემის მნიშვნელოვანი ნაწილია რუსეთიდან დევნილი ბიზნესმენი რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად გამოიყენებს ივანიშვილის წინააღმდეგ თავის ხრი ბერეზოვსკი საქართველოს აქცევს რუსეთის მოწინააღმდეგე პოლიგონად პირველ რიგში ჩვენს მოსახლეობას დააზარალებს ეს და არა ხელისუფლებასო ამ წერილს ინკოგნიტო ავტორი საქვეყნებს გაზეთი ალია ახალი თაობა საკრებულოს გუშინდელს ხდომაზეც წაიკითხავთ გაზეთებში ახალი თაობა წერს ჩხუბი თბილისის
ჩხუბი უყარს ხოლმე გაზეთებს აშუქებენ ისე
და კიდე
მარტო საქართველოშიც არა ალბათ ხო მოდი შენ მოგაგძერე არაფერი
არა კარგი
მიხარია ხოლმე შენ
თავაპარაკე
გიშლი ხელს ამიტომ
და დავით გარეჯის საკითხი არის კიდევ დღევანდელ პრესაში კვლავ აქტუალური სხვა შორის ალიაში არის ჯუმბერ პატიაშვილთან ინტერვიუ იმ ამბებს იხსენებს თავისი პირველ პირობის დროინდელს ახალი თაობა წერს ამის შესახებ დავით გარეჯის წინამძღვარი ხელისუფლების წინააღმდეგ საქართველოს რესპუბლიკას რატომ არის გარეჯის საქმე ძალიან ცუდად
მადლობა ნინო, მადლობა რომ მომეცი საშუალება რომ ერთად გველაპარაკა და გვემსჯელა პრესაზე. ბოლო ერთ საათს განმავლობაში თქვენს მომდის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდით. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.